aan ku horeynay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ee waqtigu ka dhammaaday maxamed xuseen rooble oo maanta la hadlayay baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay waddo dadaallo lagu doonayo in lagu xalliyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay doorashada. waxaa kaloo uu ka hadlay wixii u qabsoomay xukuumaddiisa boqolka maalmood ee uu xafiiska joogay. wariyaha v o e da Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo hortagay baarlamaanka ayaa soo dhaweeyey shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo in madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay isugu yimaadaan 15-ka bishan, kaasoo ay sheegtay madaxtooyada in uu ka dhici doono magaalada Garoowe. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay xukuumadda ay dadaal xooggan ku bixinayso fududeynta shirka iyo sidii loo dardargelin lahaa fulinta heshiiskii 17-ka Sebtembar 2020 ee hagayay hanaanka doorashooyinka dalka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Xildhibaanada sharafta leh mudan iyo Ali Marwooyin, waxaan soo dhaweynayaa dadaallada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka, anigoo xoojinaya shirkii wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15-ka bishan February. Ugu dambeyn, waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa hore ayaan doorashooyin u soo qabsannay innaga oo intaan ka Italiya. Maanta waxaan haysannaa dhammaan aqoontii, kartidii, niyaddii aan doorasho ku geli lahayn. Sida aan hortiina hore uga ballanqaaday, waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah. Xukuumad ahaan, waxaa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan, xalaal ah, la isla wada ogol yahay. waxaan hortiina ummadda Soomaaliyeed uga caddaynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabada ah aynu horyaalla ka wareejino, fududayno, cidda u xil saaran u madax bannaanaato, awood siino guddiyada doorashada iyo hay-adaha kale ee shaqada.
Khudbadda uu baarlamaanka ka jeediyay ayuu ra-iisul wasaaruhu diiradda ku saaray waxyaabaha u qabsoomay boqolkii maalmood ee uu xafiiska joogay xukuumaddiisa, iyadoo uu dhammaaday muddo xileedka 4 sano ah ee hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya.
xukuumaddu waxay ku guuleysatay kordhinta dakhliga. tusaale, dakhligii kasoo xarooda degada Muqdisho wuxuu sare u kacay 7 milyan 8 milyan ayaa la qaadi jiray bisha November, waxa uu gaaray 12 milyan iyo 600, taasoo noo suurtagelisay inaan sii joogtayno xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada. xukuumaddu waxay dardargelisay nidaam deyn cafiska iyadoo fulisay dhammaan bartilmaameedyadeedii looga baahnaa. xukuumaddu waxay xoojisay dhismayaasha dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, gaar ahaan wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho gudaheeda, jidka weyn ee u dhexeeya Muqdisho Afgooye iyo kuwa kale. tiirka labaad oo ah tiirka horumarinta arrimaha bulshada, xukuumaddu waxay sii waday bixinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga aafooyinka. waxyaabaha lagu guuleystana waxaa ka mid ah ka hortagga la tacaalidda iyo u diyaargarowga masiibooyinka sida caabuqa COVID-19, anyaxa, abaaraha iyo fatahaadaha.
xildhibaanada iyo dad badan ayaa filaya in ra-iisul wasaaraha uu si qoto dheer kaga hadli doono arrimaha doorashooyinka ee murunka uu ka taagan yahay, hase yeeshee furitaanka kulanka guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha in arrimaha doorashooyinka aanu ka hadlin balse uu ku koobnaado oo keliya waxqabadkiisa inta uu xafiiska joogay. waxaana xildhibaanada golaha shacabka loo qeybiyey dugniinta ka hadlaya waxqabadka maamulka uu ra-iisul wasaaruhu ka yahay Rooble.
ra-iisul wasaaraha, waxaan kuu sheegaynaa hore ayaad u soo gudbisay warbixintaada iyadoo qoraal ah, xildhibaanadu way akhristeen. waxaan rabnaa hadalkaaga inaad ku soo koobtid inta buuggaasi ku qoran oo warbixinta boqolka maalmood ah. waxaan kaloo kuu sheegaynaa baarlamaanka hore uu ansixiyey sharci doorasho ee waddanka lagu aado, weliba mid keliya ma ansixinin, laba sharci oo ansixiyey. mid waxaa la yidhi 2020-2021 doorasho qofii cod ahaa lagu aado, kii asaga ahaa dowlad goboleedyadaa yidhi waqtigan xaadirkaa sababo badan oo jira daraaddeeda doorasho laguma aadi karo. haddana baarlamaanka kama caajisin, kama hor imaan. baarlamaanka waxay yidhaahdeen haddii maslaxadda shacabka Soomaaliyeed ay ku jirto doorasho dadban oo u eg tii 2016 doorasho in lagu galo hadana baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga uu lahaa ayuu ka gutay wixii doorasho ku saabsan annaga dhinaca annaga way ka soo dhamaatay waxaa looga fadhiyaa xukuumadda iyo dowlad goboleedyada heshiiskii 17-kii Seteembar lagu heshiiyey heshiiskii doorashadii dadbaneed ee baarlamaanka federaalka uu ansixiyey fulinteeda loo fadhiyaa sidaa daraaddeed wax doorasho ku saabsanna warbixintaada inaynu ku jirin ayaan kuu sheegaynaa
inkastoo madaxtooyada Soomaaliya ay shir ka sheegtay in uu ka dhici doono magaalada Garoowe hase yeeshee Puntland ayaa ku dooday in aan lagala tashan shirka iyadoo ku baaqday in uu ka dhaco magaalada Muqdisho ayna ka qayb noqdaan saamilayda siyaasadda dhinaca kale gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dhankiisa soo dhaweeyay soo jeedinta Puntland ee ah shirka uu iclaamiyay mar kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu qabto magaalada Muqdisho qoraal uu soo saaray gudoomiyaha ayuu ku sheegay in shirkan ay tahay in ay ka qayb galaan dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya oo ay si gaar ah doorashadina u qusayso sida uu xusay si kastoo ay ahaato boqolkii maalmood ee ugu horeysay ee xukuumadda Roble ayaa waxaa suurtagal noqon weysay in laga qabto dalka doorasho ballanqaadyadii uu horay u sheegay ra'iisul wasaaraha ayaana ka mid ahaa hirgelinta doorashooyinka iyadoo shirkii ugu dambeeyay ee toddobaadkii hore ee madaxda Soomaaliya ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan Seenaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho.